Երբ կոմսուհին, ինչպես սերտաց դաս, կրկնեց բժշկի բոլոր ցուցումները, շտապեցրեց երկու տղամարդկանց, կրկնելով ամուսնուն. «Շուտ վերադարձեք, հատկապես շուտ վերադարձեք. Ես ձեզ կտանեմ իմ կարգով», ասաց բժիշկը կոմսին. «Նա ձեզ ավելի շուտ ետ կբերի, մի ժամից դուք այստեղ կլինեք»։ Գնալուց առաջ բժիշկը նորից երկար քննեց վիրավորյալին, որպեսզի հավաստիանա, որ նրա վիճակը առաջվա նման գոհացուցիչ է։ Գիլրուան դեռ վարանում էր, նա ասաց. «Դուք չեք գտնում, որ մենք անխոհեմ բան ենք անում»։ «Ոչ, վտանգ չկա. Հիվանդին հարկավոր է միայն հանգստություն ու անդորություն. Թող միայն դիկին Գիլրուան նրան թույլ չտա խոսել, և ինքը նրա հետ որքան կարելի է քիչ խոսի»։ Կոմսուհին սրտաբեկ նորից հարցրեց. «Ուրեմն նրա հետ չի կարելի խոսել»։ «Օ, ոչ, դիկին. Բազկաթորը վերցրեք ու նստեցեք նրա մոտ. Նա իրեն միայնակ չի զգա, և դրանով իրեն լավ կզգա. Նա չպետք է հոգնի. Նրան հարկավոր չէ ոչ խոսել, ոչ նույնիսկ մտածել. Ես կգամ առավոտյան ժամը 9-ին. Մնաք բարով, ընդունեցեք իմ հարգանքները»։ Խորապես ողջունելով, բժիշկը դուրս եկավ ուղեկցությամբ կոմսի, որ կրկնում էր. «Մի հուզվեք, սիրելիս, մի ժամ չանցած ես այստեղ կլինեմ, և դուք տուն կվերադառնաք»։ Նրանք դուրս եկան. Կոմսուհին լսեց, թե ինչպես ներքևի դուռը փակվեց նրանց ետև, և ինչպես փողոցում թավալվեց հեռացող կառքը։ Սպասավորն ու խոհարարուհին մնացել էին սենյակում, սպասելով հրամանների։ Կոմսուհին նրանց հեռացրեց։ «Գնացեք», ասաց նա, «ես զանգ կտամ, եթե որևէ բանի կարիք ունենամ»։ Նրանք նույնպես գնացին, և կոմսուհին մենակ մնաց Բերտենի հետ։ Նա նորից մոտեցավ Բերտենի անկողնին և ձեռքերը դնելով սնարի ծայրերին, սիրած գլխի երկու կողմերին, թեքվեց ու սկսեց նրան նայել։ Ապա հարցրեց, այնպես մոտենալով Օլիվիայի դեմքին, որ իր բառերը ասես հպում էին նրան իր շնչի հետ միասին. «Դուք ինքներդ նետվեցիք այդ հանրակարգի տակ»։ Օլիվիան պատասխանեց, նորից փորձելով ժպտալ. «Ոչ, նա նետվեց իմ վրա»։ «Ճիշտ չէ, այդ դուք եք»։ «Ոչ, հավատացնում եմ ձեզ, որ այդ նա է»։ Մի քանի րոպե լռությունից հետո, մի քանի այնպիսի րոպե, երբ հոգիներն ասես միահյուսվում են հայացքներով, կոմսուհին շշնջաց. «Օ, իմ սիրելի Օլիվիե, և մտածել, որ ես ձեզ թողեցի դուրս գալ, որ ես ձեզ չպահեցի»։ Օլիվիան համոզմունքով պատասխանեց. «Միևնույն է, դա ինձ կպատահեր վաղ թե ուշ»։ Նրանք նորից նայեցին միմյանց, ճանալով կարդալ մեկը մյուսի ամենաթաքուն մտքերը։ Օլիվիան նորից խոսեց. «Ես չեմ կարծում, որ կենթանի մնամ. ես շատ եմ տանջվում»։ Կոմսուհին թոթովեց. «Շատ եք տանջվում»։ «Օ, այո»։ Մի քիչ ավելի թեքվելով, կոմսուհին Օլիվիայի ճակատին, ապա աչքերին, ապա այտերին դիպավ դանդաղ, թեթև քնքուշ համբույրներով։ Նա հազիվհազ Օլիվիային դիպչում էր շրթների ծայրով, գրեթե անձային շնչով, ինչպես համբուրում են երեխաները։ Եվ այդ տևեց երկար։ Օլիվիան հլու հնազան դանձնատուր եղավ այդ քաղցր ու քնքուշ փաղաքշանքների տարափին, որոնք ասես հանգստացնում ու թարմացնում էին իրեն, որովհետև իր այլայլված դեմքը առաջվանից քիչ էր ցնցումներ ունենում։ Ապա Օլիվիան ասաց. «Անի»։ Կոմսուհին դադարեց Օլիվիային համբուրել, ուն կնդրելու համար. «Ինչ, իմ բարեկամ, դուք պետք է ինձ մի խոստում տաք»։ «Ես ձեզ կխոստանամ, ինչ որ կցանկանաք»։ «Եթե ես չմեռնեմ մինչև առավոտ»։ «Երթվեցեք ինձ մոտ բերել Անետին մի անգամ, միայն մի անգամ»։ «Ես այնպես չէի ուզենա մեռնել առանց նրան տեսնելու»։ «Մտածեցեք, որ վաղը, այս ժամին, ես գուցե»։ «Ես հավանաբար աչքերս կփակեմ ընդմիշտ»։ «Եվ այլևս երբեք չեմ տեսնի ձեզ»։ «Ոչ ձեզ, ոչ նրան»։ Կոմսուհին մորմոքված սրտով ընդմիջեց նրան. «Օ, լռեցեք, լռեցեք»։ «Լավ, ձեզ խոստանում եմ բերել Աննետին»։ «Երթվում եք»։ «Երթվում եմ, իմ բարեկամ»։ «Բայց լռեցեք, այլևս մի խոսեք»։ «Դուք ինձ ահավոր վիշտ եք պատճառում»։ «Լռեցեք»։ Օլիվիայի դեմքը կարճատև մի ճղաձգություն ունեցավ։ Երբ այդ անցավ, նա ասաց. «Եթե մեզ միայն մի քանի րոպե է մնում միասին անցկացնելու, չկորցնենք այդ րոպեները, օգտվենք դրանից, մնաս բարով ասելու. Ես ձեզ այնքան սիրել եմ»։ Կոմսուին հառաչեց. «Իսկ ես ձեզ միշտ սիրում եմ»։ Օլիվիան ավելացրեց. «Ես երջանկություն գտալով ձեր միջոցով. Միայն վերջին օրերը ծանր էին. Դա ձեր մեղքը չէ. Ահ, իմ խղճանի, ինչպես երբեմն տխուր է կյանքը. Եվ ինչպես դժվար է մեռնել»։ «Լռեցեք, Օլիվիա, աղաչում եմ ձեզ»։ Օլիվիան շարունակեց, չլսելով նրան. «Ես այնքան երջանիկ կլինեի, եթե դուք աղջիկ չունենայիք»։ «Լռեցեք, Աստված իմ, լռեցեք»։ Օլիվիան ասես ավելի շուտ բարձրաձայն էր մտածում, քան խոսում կոմսուհու հետ. «Ահ, նա, ով հնարել է այս կյանքը և ստեղծել մարդկանց, կամ կույր է եղել, կամ շատ չար»։ «Օլիվիա, աղաչում եմ ձեզ, եթե դուք ինձ երբևէ սիրել եք, լռեցեք, մի խոսեք այլևս»։ Օլիվիան նայեց իր վրա հակված կոմսուհուն. Կոմսուհու դեմքը ևս այնքան գունատ էր, որ նման էր մահամերձի դեմքին, և Օլիվիան լռեց։ Այն ժամանակ կոմսուհին նստեց մահիճի մոտ գտնվող բազկաթորի վրա և նորից բռնեց սավանի վրայով պարզված Օլիվիայի ձեռքը։ «Այժմ ես արգելում եմ ձեզ խոսել», ասաց կոմսուհին։ «Այլևս մի շարժվեք և մտածեցեք իմ մասին, իսկ ես կմտածեմ ձեր մասին»։ Անշարժ, իրենց մարմինների այրող հպումով միմյանց կապված, նրանք նորից սկսեցին իրար նայել։ Կոմսուհին բռնել էր Օլիվիայի տենդոտ ձեռքը և ամեն րոպե թույլ կերպով սեղմում էր այն, իսկ Օլիվիան այդ կոչերին ի պատասխան թեթևորեն փակում էր մատները։ Այդ սեղմումներից յուրաքանչյուրն ինչ-որ բան էր ասում, նրանց հիշողության մեջ արթնացնում էր իրենց վերջացած անցյալի մի մասնիկը, կենդանացնում էր իրենց սիրո աղոտացած հուշերը։ Յուրաքանչյուր այդ սեղմումը թաքուն մի հարց էր, յուրաքանչյուրը խորհրդավոր մի պատասխան էր, բայց տխուր էին պատասխանները, և տխուր էին հարցերը. «Հին սիրո այդ, դուք հիշում եք ները»։ Մահից առաջ տեղի ունեցող այդ տեսակցության մեջ, որ թերևս վերջինն էր, նրանք մտովի տարի առ տարի կրկնում էին իրենց սիրո բովանդակ պատմությունը, և սենյակում լսվում էր միայն վառվող կրակի ճարճատյունը։ Հանկարծ, սարսափից դողալով, ասես մղձավանջային քնից զարթնած լիներ, Օլիվիան ասաց. «Ձեր նամակները»։ Կոմսուհին հարցրեց. «Ինչ իմ նամակները»։ «Ես կարող էի մեռնել առանց ոչնչացնելու դրանք»։ Կոմսուհին բացականչեց. «Ահ, ինչ փույտ, ինչ նշանակություն ունի այդ, թող դրանք գտնեն, թող կարդան, հոգս էլ չէ»։ Օլիվիան պատասխանեց. «Իսկ ես այդ չեմ ցանկանում, վեր կացեքանի, բաց արեք իմ գրասեղանի ներքևի դարակը, մեծ դարակը, նրանք այնտեղ են, բոլորը, բոլորը, նրանք պետք է վերցնել և այրել»։ Կոմսուհին չէր շարժվում և նստել էր բոլորովին կուչ եկած, ասես Օլիվիան նրան առաջարկել էր ինչ-որ ստորություն անել։ Օլիվիան հարեց. «Անի, աղաչում եմ ձեզ, եթե դուք այդ չանեք, դուք ինձ կտանջեք, ինձ կվրդովեցնեք, ինձ կգժվացնեք, մտածեցեք, որ նրանք կարող են որևէ մեկի ձեռքն ընկնել, կարող են նոտարի, ծառայի կամ նույնիսկ ձեր ամուսնու ձեռքն ընկնել, ես այդ չեմ ուզում»։ Կոմսուհին վեր կացավ դեռ վարանելով ու կրկնելով. «Ոչ, դա չափազանց ծանր է, չափազանց դժնդակ, ինձ թվում է, որ դուք ինձանից պահանջում եք այրել մեր սրտերը»։ Օլիվիան աղերսում էր և նրա դեմքը այլայլվել էր անձկությունից։ Տեսնելով, թե ինչպես է Օլիվիան հոգեպես տանջվում, կոմսուհին հնազանդվեց ու մոտեցավ գրասեղանին։ Բաց անելով դարակը, նա տեսավ, որ այն մինչև բերանը լցված է իրար վրա դիզված բազմաթիվ նամակներով, և բոլոր ծրարների վրա ճանաչեց երկու տողերն այն հասցեի, որ ինքն այնքան հաճախ էր գրել։ Այդ երկու տողերը, հասցեատիրոջ անունը և փողոցի անունը, նա այնպես լավ գիտեր, ինչպես իր սեփական անունը, ինչպես գիտեն այն մի քանի բառերը, որոնց մեջ կենտրոնացված են կյանքի ամբողջ հույսն ու ամբողջ երջանկությունը։ Նա նայում էր այդ փոքրիկ քառակուսիներին, որոնք պարունակում էին այն ամենը, ինչ նա կարողացել էր ասել իր սիրո մասին, այն ամենը, ինչ նա կարողացել էր իրենից փոգել և Օլիվիեին տալ մի քիչ թանաքով սպիտակ թղթի վրա։ Օլիվիան փորձեց շուռ տալ գլուխը սնարի վրա, որպեսզի կոմսուհուն նայեր, և մի անգամ ևս ասաց. «Շուտ այրեցեք դրանք»։ Այն ժամանակ կոմսուհին երկու կապոցնամակ վերցրեց և մի քանի վայրկյան իր ձեռքերի մեջ պահեց։ Նրանք ծանր, վշտալի, կենդանի ու մեռած էին թվում, այնքան նրանց մեջ տարբեր բաներ կային, տարբեր զգացումներ ու երազներ, այնպես քաղցր, որոնք, սակայն, արդեն վերջացել էին։ Իր ձեռքերի մեջ հիմա իր հոգու հոգին էր, իր սրտի սիրտը, իր սիրող էության էությունը, և նա հիշում էր, թե ինչպիսի ոգևորությամբ ու հափշտակությամբ էր ինքը գրել այդ նամակներից մի քանիսը, ինչպես ցնծացել էր, որ ապրում է, պաշտում է մեկին, և նրան ասում է իր պաշտումի մասին։ Օլիվիան կրկնեց. «Այրեցեք, այրեցեք դրանք, անի»։ Ձեռքերի մեկ շարժումով կոմսուհին բուխարու մեջ նետեց թղթերի երկու կապոցները, որոնք ցրիվ եկան, ընկնելով փայտի վրա։ Ապա դարակից ուրիշ նամակներ հանեց և նետեց նրանց վրա, հետո դեռ ուրիշ նամակներ, արագորեն կռանալով ու վայրկենաբար ուղվելով, որպեսզի շուտ վերջացներ այդ ահավոր գործը։ Երբ բուխարին լցվեց, իսկ դարակը դատարկվեց, կոմսուհին կանգնած մնաց, սպասելով, նայելով, թե ինչպես կիսահանգած բոցը սողում է ծրարների այդ լեռան ծայրերով։ Նա նրանց վրա հարձակվում էր կողքերից, կրծում էր նրանց անկյունները, վազում էր թղթերի լուսանցքներով, հանգում էր, նորից էր բռնկվում, ծավալվում։ Շուտով այդ ամբողջ սպիտակ բուրգը գոտևորվեց վառ պայծառ բոցերով, որոնք սենյակը լույսով ողողեցին, և այդ լույսը, որ լուսավորել էր անշարժ կանգնած կնոջ և պառկած տղամարդուն, նրանց այրող սերն էր, որ վերածվում էր մոխիրի։ Կոմսուհին շուռ եկավ և այդ փոցավառված լուսավորության մեջ տեսավ իր բարեկամին, որ մոլորուն հայացքով հակվել էր մահճի եզրի վրա։ «Բոլորը»՝ հարցրեց Օլիվիեն։ «Այո, բոլորը»։ Բայց նախքան Օլիվիեի մոտ վերադառնալը, կոմսուհին վերջին մի հայացք նետեց այդ ոչնչացող թղթերի վրա և տեսավ, թե ինչպես կիսաայրված, արդեն ծռմռած ու սևացած թղթերի կույտի վրայով ինչ-որ կարմիր բան էր հոսում։ Կարելի էր կարծել, որ դրանք հայրյան կաթիլներ էին։ Նրանք ասես բխում էին նամակների հենց սրտից, յուրաքանչյուր տառից, ինչպես վերքից, և մեղմորեն ծորում էին բոցերի մեջ, իրենց ետև թողնելով ծիրանեգույն հետքեր։ Կոմսուհին ասես ինչ-որ գերբնական ահով համակվեց և ետ քաշվեց, ինչպես եթե նրա աչքերի առաջ մեկին սպանեին։ Բայց հետո հասկացավ, հանկարծ հասկացավ, որ դա պարզապես կնքամոմն էր, որ հալվում էր։ Այն ժամանակ կոմսուհին վերադարձավ վիրավորի մոտ և մեղմորեն բարձրացնելով նրա գլուխը, զգուշորեն այն դրեց սնարի մեջտեղ։ Բայց Օլիվիեն անհանգստացավ և ցավերը սաստկացան։ Հիմա նա հևում էր, նրա դեմքը ջղաձգվել էր ահավոր տանջանքներից, և նա կարծես դադարել էր գիտակցել, որ կոմսուհին այստեղ է։ Կոմսուհին սպասում էր, որ Օլիվիեն մի քիչ հանգստանար, ամուր փակված աչքերը բաց աներ ու բարձրացներ, իրեն դեռ որևէ բառ ասեր։ Վերջապես կոմսուհին հարցրեց. «Շատ է ցավում»։ Օլիվիեն չպատասխանեց։ Կոմսուհին Օլիվիեի վրա հակվեց և մատով դիպավ նրա ճակատին, որպեսզի նրան ստիպեր իրեն նայել։ Օլիվիեն իրոք բաց արեց աչքերը, շլմորած, անմիտ աչքերը։ Կոմսուհին ահաբեկ կրկնեց. «Շատ է ցավում»։ «Օլիվիե, պատասխանեք ինձ»։ «Ուզում եք մեկին կանչեմ»։ «Չի կարեք, մի բան ասացեք»։ Կոմսուհուն թվաց, որ Օլիվիեն թոթովում էր։ «Բերեք անետին, դուք ինձ երթվել եք»։ Եվ Օլիվիեն շարժվեց սավանի տակ, նրա մարմինը գալարվում էր, դեմքը ջղաձգվում ու ծամածրվում։ Կոմսուհին կրկնում էր. «Օլիվիե, աստված իմ, Օլիվիե, ի՞նչ է պատահել ձեզ, ուզում եք կանչեմ»։ Այս անգամ Օլիվիեն նրան լսեց ու պատասխանեց. «Ոչ, դատարկ բան է»։ Օլիվիեն ասես իրոք հանգստացավ, նվաստ տանջվեց և հանկարծ սուզվեց մի տեսակ քնկոտ ընդարմացման մեջ։ Հուսալով, որ նա կքնի, կոմսուհին նորից նստեց մահճի մոտ, բռնեց նրա ձեռքը և սպասեց։ Օլիվիան այլևս չէր շարժվում։ Նրա գզակը կախվել էր կրծքի վրա, բերանը կիսաբաց էր։ Նա շնչում էր կարճ ու հաճախակի, և թվում էր, թե ամեն շնչառության ժամանակ նրա կոկորդը քեր թվում էր։ Միայն մատները երբեմն ակամա շարժվում էին, թեթևակի ցնցվում, և յուրաքանչյուր այդպիսի ցնցման ժամանակ կոմսուհու մազերը ցցվում էին, և նյարդերն այնպես լարվում, որ նա ուզում էր ճչալ։ Դրանք արդեն այն կամավոր քնքուշ սեղմումները չէին, որոնք հոգնած շրտների փոխարեն պատմում էին իրենց սրտերի բոլոր դառնությունների մասին։ Դրանք չհանդարտվող ճղաձգություններ էին, որոնք խոսում էին միայն մարմնական տանջանքների մասին։ Հիմա կոմսուհին երկյուղ էր զգում, ահավոր երկյուղ, խոլական ցանկություն գնալու, զանգ տալու, մեկին կանչելու, բայց նա չէր համարձակվում շարժվել, որպեսզի չխռովի Օլիվիեի հանգիստը։ Փողոցներից պատերի միջով հասնում էր կարքերի հեռավոր դղրդյունը, և կոմսուհին լսում էր, թե արդյոք այդ թավալվող անիվները կանգ չեն առնում դրան առաջ։ Արդյոք ամուսինը չի գալիս իրեն ազատելու, վերջապես հեռացնելու այս մռայլ տեսակցությունից։ Կոմսուհին փորձեց ձեռքը ազատել Օլիվիեի ձեռքից, բայց Օլիվիան սեղմեց այն, խոր հառաչանք արձակելով։ Այն ժամանակ կոմսուհին որոշեց հլու կերպով սպասել, որպեսզի չհուզեր նրան։ Կրակը մեռնում էր բուխարու մեջ, նամակների սև մոխրի տակ։ Երկու մոմեր հանգեցին։ Կահկարասիներից մեկը ճարճատեց։ Տան մեջ ամեն ինչ լուռ էր, ամեն ինչ մեռած էր թվում։ Եվ միայն սանդուղքի վրայի բարձր ֆլամանդական ժամացույցը, համաչափորեն խփելով կես և քառորդ ժամերը, գիշերային լռության մեջ նվագում էր ժամանակի մարշը իր բազմաձայն զանգակների վրա։ Կոմսուհին անշարժ նստել էր և զգում էր, թե ինչպես իր հոգու մեջ աճում է անտանելի սարսափը։ Մղձավանջներ պաշարեցին նրան, ահավոր խոհեր խռովել էին նրա միտքը, և նրան թվաց, թե Օլիվիեի մատները սարում էին իր ձեռքերի մեջ։ Միթե դա ճիշտ էր։ Ոչ, անշուշտ։ Բայց որտեղից էր անբացատրելի, սառեցնող շփման այդ զգացողությունը։ Սոսկումից խելահեղ, կոմսուհին վեր կացավ ու նայեց Օլիվիեի դեմքին։ Օլիվիան պարկել էր անշարժ, անշունչ, անզգա, ամեն մի տանջանքի նկատմամբ անտարբեր, հանկարծ խաղաղված հավիտենական մոռացությամբ։ Կարդաց Կարինե Ավագյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։